Τι ωραία να ξέφευγα από όλα αυτά μέσα από αυτή την κατάσταση. Πώς, πετώντας, να μου έδινε κάποιος στερούγιος όπως το Περιστέρι, να ανέβω προς τα πάνω, θα πέταγα προς τα πάνω, θα ξέφευγα από όλα αυτά και θα αναπαυόμουνα. Ήθελα να πετάξει και αναπαυθεί. Και συνεχίζει, ιδού ήθελον να απομακρυνθεί φεύγων, ήθελον διατρίβει εν τη ερήμο, στην έρημο μαζί με το Θεό. Να ξεφύγω από όλες αυτές τις καταστάσεις, ήθελον ταχύνη τη φυγή μου από τις ορμής του ανέμου. Ο άνεμος τρέχει με 7 μποφόρ, εγώ θα έτρεχα με 10. Δεν θα μπορούσε να με πιάσει, να με φτάσει σε καμία περίπτωση. Από τις θυέλης, από τη θύελα. Ποιος είναι αυτός που δίνει αυτά τα φτερά, αδερφοί? Ο Κύριος, και συγκεκριμένα το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Η λύση σε όλα, αγαπητοί αδερφοί, είναι τα φτερά του Πνεύματος του Αγίου. Είναι να είμεθα αετή. Η λύση του προβλήματος είναι σε μας. Δεν είναι ο εχθρός που κυβερνάει και εξουσιάζει και εμείς τα περιμένουμε να αλλάξει ο εχθρός, η βούληση, να αλλάξει το ένα. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Ο εχθρός ποτέ δεν άλλαξε. Απλώς ο Θεός μέσα σε όλη την περίοδο, σε όλη την ιστορία και μέσα στην Αγία Γραφή ξεσήκωνε πάντοτε ανθρώπους και τους χρησιμοποιούσε προκειμένου να καταστρέφει τα έργα του διαβόλου. Όχι το διάβολο, τα έργα του διαβόλου. Ξεσηκωνόταν μια άλλη γενεά, πάλι ο εχθρός έκανε τα δικά του. Και όταν ο λαός του Θεού, αδελφοί, άφηνε τα πράγματα να κυλήσουν, ήταν υπόδουλος. Όταν άκουγε το Θεό και το Πνεύμα το Άγιο, ήταν νικητής. Τι θα γίνει λοιπόν τώρα? Εμείς πώς θα περπατήσουμε? Τι θα κάνουμε? Εμείς θα πρέπει όλοι μας να στραφούμε στον Κύριο και να καταλάβουμε ότι έχουμε την εξουσία και τη δύναμη από το Θεό να ξεφύγουμε από όλα αυτά δια Πνεύματος Αγίου και να ελευθερωθούμε από κάθε φόβο, από κάθε φρίκη, από κάθε τρόμο, από κάθε ταραχή και να περπατήσουμε νικητές, όχι κατά φαντασία αλλά πραγματικά, βλέποντας τη δύναμη και το χέρι του Θεού πρώτα επάνω μας. Ο Θεός, για να αγγίξει αυτόν που είναι δίπλα μας, πρώτα πρέπει να αγγίξει εμάς. Αν δεν αγγίξει εμένα, δεν μπορεί να αγγίξει το διπλανό μου. Τι να του πω? Ό,τι μου λέει θα λέω ναι. Το άκουσες αυτό? Ναι. Το άκουσες το άλλο? Πράγματι ναι. Δεν έχω μήνυμα να του δώσω. Δεν έχω να του δείξω το ζωντανό Θεό. Δεν έχω να του πω, κοίταξε να δεις τι ωραία που περνάω, τι ωραία που πετάω, τι ωραία που απολαμβάνω. Είμαι αναπαυμένος. Ζω μέσα στη δόξα του Κυρίου. Απολαμβάνω τον Κύριο. Περιμένω τον Χριστό. Ο Κύριος με χρησιμοποιεί να οικοδομώ, να παρηγορώ. Να κάνω πράγματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποια είναι η λύση λοιπόν, αδελφοί? Η λύση είναι μέσα στις επιθυμίες μας. Και είπα εγώ, ποιος θα μου έδινε φτερούγες σαν το Περιστέρι? Εγώ, το είπε ο Δαβίδ. Και γι' αυτό ο Κύριος μπόρεσε και του έδωσε. Οι προσευχές μας, αγαπητοί αδελφοί, κανονίζονται, ρυθμίζονται από τις επιθυμίες μας. Και όταν αφήνουμε μάλιστα την προσευχή μας να την οδηγεί το Άγιο Πνεύμα, είναι η τέλεια προσευχή. Είναι αυτή η οποία μας ανεβάζει ψηλά προς τα πάνω. Ας διαβάσουμε όμως, αγαπητά αδέρφια, να δούμε και στις πράξεις των Αποστόλων πάλι το σχέδιο του Θεού, πώς ο Θεός εργάζεται. Γιατί μερικοί νομίζουμε ότι εμείς περνάμε τα δύσκολα. Για να δούμε λοιπόν σελίδα 979, πράξεις των Αποστόλων, από το κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα και από το 16 εδάφιο. Ιώτα Σίγμα 16, σελίδα 978. Και ενώ δε πορευόμεθα εις την προσευχή, απήντησε ημάς δούλη της έχουσα πνεύμα πείθωνος, ή της έδιδε πολύ κέρδος εις τους κυρίους αυτής ματαιβωμένη. Αυτή ακολουθήσασα τον Παύλο και ημάς έκραζε λέγουσα, ούτε οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού του υψίστου, είτε είναι σκυρί τους προς ημάς οδός σωτηρίας. Τούτο δε έκαμνε επί πολλάς ημέρας. Βαρηθείς δε ο Παύλος και στραφής, είπε προς το πνεύμα, προστάζω σε εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να εξέλθεις επ' αυτής, και εξήλθε την αυτήν ώρα. Ειδότες δε οι κύριοι αυτοί ότι εξήλθε η ελπίση του κέρδους αυτών, πιάσετε τον Παύλο και τον Σίλα, έσυραν εις την αγορά προς τους άρχοντας και φέροντες αυτούς προς τους στρατηγούς, είπων: ούτε οι άνθρωποι εκταράτουσι την πόλη ημών Ιουδαίοι όντες, και διδάσκωση έθιμα τα οποία δεν είναι σημάς και χωρημένα να παραδεχόμεθα μηδέν απράτομε Ρωμαίοι όντες, και συνεφόρμησε όχλος κατά αυτών, και στρατηγοί διασχίσαντες αυτών τα ημάτια, προσέτατον να ραβδίζω σε αυτούς, και αφού έδωκαν εις αυτούς πολλούς ραβδισμούς, έβαλον εις φυλακήν παραγγείλατε στον δεσμοφύλακα να φυλάτε αυτούς ασφαλώς, όσες λαβών ότι αυτή η παραγγελία έβαλε αυτούς στην εσωτέραν φυλακήν και συνέκλεισε τους πόδας αυτών εις το ξύλο. Κατά δε το μεσονύχτιον ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών και κουράζονται αυτούς οι δέσμοι, και εξέφνης έγινε σεισμός μέγας, ώστε σαλεύτησαν τα θεμέλια του δεσμοτηρίου και παρευτεί συνήκθησαν πάσε εθήρε και λύθησαν πάντων τα δεσμά. Εξυπνήσας δε ο δεσμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρα της φυλακής έσυρε μάχαιρα και έμελε να θανατώσει αυτό, νομίζουν ότι έφυγον οι δέσμοι. Πλην ο Παύλος έκραξε μεταφωνής μεγάλης, λέγον: μη πράξεις μηδέν κακόν εις αυτόν, διότι πάντες είμεθα εδώ. Ζητήσας δε φώτα εις επίδησε και ένδρομος γενόμενος έπεσε έπεσον του Παύλου και του Σίλα, και εκβαλών αυτούς έξω είπε: κύριε, τι πρέπει να κάνω δια να σωθώ? Ιδέπον πίστευσον εις τον Κύριον Ιησού Χριστόν και θέλει σωθείς ή και ο οίκος σου, και λάρισαν προς αυτόν τον λόγο του Κυρίου και προς πάντα στους εν την οικία αυτού. Τι βλέπουμε λοιπόν? Μία μάχη. Λέει ο λόγος του Θεού, ο Θεός μας δίνει τη νίκη πάντοτε δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πώς μας τη δίνει τη νίκη? Για να μας δώσει νίκη ο Θεός σε κάθε κατάσταση πρέπει να πολεμήσουμε σωστά, αλλιώς δεν μπορεί να μας δώσει νίκη. Αν ήταν όλα στο χέρι του Θεού, από τη μεριά του Θεού, ο Θεός θα κάνει τα πάντα πάνω στη γη. Ό,τι ήθελε θα κάνει. Αυτά που διαβάζουμε στον Άξιο των Αποστόλων θα συνέβαιναν αυτή την ώρα που μιλάμε, σε όλη τη γη. Αν όλα ήταν στο χέρι του Θεού, δεν θα γίνονταν τίποτα άλλο παρά να κηρύεται Ευαγγέλιο, να σώζονται ψυχές, να γίνονται θαύματα. Χιλιάδες, εκατομμύρια θα πίστευαν στον Χριστό. Αλλά τι, είναι μια μάχη. Και το θέμα τώρα είναι ότι στη μάχη αυτή δεν πολεμάει ο Θεός με τον διάβολο. Αν ήταν η μάχη μεταξύ του Κυρίου και του Σατανά, σίγουρα ο Κύριος θα θριάβευε κάθε μέρα, όλη μέρα. Στη μάχη αυτή πολεμάς εσύ με τον Σατανά. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Η Εκκλησία πολεμάει με τον Σατανά. Και ο Κύριος από τη μεριά του τι έχει κάνει? Έχει δώσει στην Εκκλησία όλα τα όπλα. Λέει, μπορείς να πολεμήσεις με την πανοπλία που σου δίνει ο Θεός, εσύ μπορείς να τα βγάλεις πέρα 100% κι εγώ. Να θριαμβεύσεις. Πώς? Με την πανοπλία που μας δίνει ο Θεός όταν μάθουμε να πολεμάμε σωστά. Γι' αυτό ο Δαβίδ λέει: Κύριε, δίδαξε τους δαχτύλους μου στη μάχη. Μάθε με να πολεμάω σωστά. Βλέπετε εδώ, μια μάχη είναι. Είναι σαν ένα ρίγκ. Ένας ρίχνει μια μπουνιά, μετά άλλος του ρίχνει άλλη μπουνιά. Αυτό κάνει ο Παύλος και ο Σίλας με τον Σατανά. Με οδηγία πνεύματος πηγαίνουν στη Μακεδονία, στους Φιλίππους, σώζεται η Λυδία, πάνε στην προσευχή, αρχίζει η επίθεση του διαβόλου. Μια δούλη η οποία είχε πνεύμα πίθωνος, δεν φαίνεται. Ο εχθρός είναι πονηρός, έρχεται αθόρυβα, δεν το καταλαβαίνεις. Εσύ ας πούμε προσεύχεσαι και περιμένεις από τον Κύριο να ενεργήσει πάνω στο αίτημά σου σε κάτι και σου λέει ο καλύτερος αδελφός που είναι δίπλα σου, η γυναίκα σου, ο άντρας, το παιδί σου. Δεν γίνεται τίποτα, άστο και ένας άλλος που έκανε δεν έγινε τίποτα. Τι ήταν αυτό? Είναι αβέλος του εχθρού. Δεν στο έστειλε με κανένα τέρας, στο έστειλε με έναν άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Πρέπει να μάθουμε να πολεμάμε. Αυτό μου έφερε ταραχή, μου έφερε φόβο. Μου έφερε φρίκι. Μου έφερε φόβο. Είναι από το Θεό? Σε καμία περίπτωση. Πρέπει να το αποκρούσεις. Ο Παύλος λοιπόν ακούει. Πότε θα σταματήσει αυτή η γυναίκα να κοροϊδεύει? Γιατί αυτό που λέει είναι το στόμα του εχθρού, είναι δαιμόνιο. Τα δαιμόνια λένε καλά πράγματα, λένε αλήθειες, μισές αλήθειες. Ο διάβολος λέει αλήθεια, μισή αλήθεια, ψέμα δηλαδή. Ναι, ο Κύριος θα πάρει την Εκκλησία, θα γίνει αρπαγή, θα ευλογήσει ο Θεός, αλλά όχι εσένα. Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Ο Κύριος έρχεται, ο Κύριος είναι αγάπη, ο Θεός είναι αγάπη, αλλά εμένα δεν με αγαπάει. Πού είναι από το Θεό? Είναι αυτό το διάβολο. Είναι η μισή αλήθεια, το μισό είναι ψέμα. Πότε θα φύγει αυτό το δαιμόνιο, πότε θα σταματήσει αυτή η επίθεση? Όταν ο Παύλος αποφασίσει και μιλήσει. Αυτό το οποίο κάνει ο Θεός είναι η επίθεση. Ο Θεός δεν αμήνεται. Ο Θεός, το ξαναλέω αγαπητοί αδερφοί, δεν αμήνεται. Ο Θεός επιτίθεται στα όπλα τα πνευματικά στην Εφεσίους επιστολή, μιλάει για την ασπίδα της πίστεως, αλλά δεν σταματάει εκεί. Τελειώνει με τη μάχαιρα του πνεύματος. Η μάχαιρα του πνεύματος είναι η τελική επίθεση, όπου ναι με πολεμάς, αποκρούεις το βέλος, τα βέλη, αλλά στο τέλος της ημέρας παίρνεις το μαχαίρι του πνεύματος και δίνεις μία και κόβεις τα πάντα. Διαλύεις τα πάντα με το λόγο του Θεού. Ο Παύλος λοιπόν αποφασίζει να επιτεθεί, είναι επίθεση του πνεύματος. Και μέσα σε αυτή την κατάσταση που ζούμε, ο σκοπός του Θεού είναι ένας. Η επίθεση του Αγίου Πνεύματος. Λέει ο λόγος του Θεού, όταν ο εχθρός επέλθει ως ποταμός, ποιος μπορεί να τα βάλει με ένα ποταμό? Κάτσε και πες, εγώ θα τον τίποτα, σε πάρει και σένα και όλους. Ποια είναι η λύση? Το πνεύμα του Κυρίου θα υψώσει σημαία εναντίον αυτού. Μα μπορεί κανείς να τα βάλει με έναν ποταμό? Το πνεύμα το Άγιο. Πώς? Οδηγώντας τα παιδιά του Θεού, οδηγώντας εμένα, εσένα, στις σωστές κινήσεις, στη σωστή μάχη. Να πολεμήσουμε σωστά. Αλλά να πολεμήσουμε, όχι να αποδεχτούμε. Να σηκωθώ από την καρέκλα μου, από το κάθισμά μου. Δεν περιμένω τον άλλον, τον αδερφό μου. Δεν περιμένω τους άλλους, ούτε την εκκλησία. Εγώ προσωπικά θα πολεμήσω και εσύ προσωπικά θα πολεμήσεις. Ο Παύλος λοιπόν κάποια στιγμή βαρέθηκε και είπε, σε διατάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού να εξέλθεις από αυτής. Τι είναι αυτό, επίθεση? Δεν είπε, Κύριε, αν είναι το θέλημά σου και αν θέλεις και αν μπορείς, πάρε αυτή τη γυναίκα. Τίποτα. Διέκρινε ότι είναι το πνεύμα το πονηρό. Βαρέθηκε να ακούει τα ίδια και τα ίδια και είπε να φύγει και έφυγε. Ο εχθρός νικήθηκε. Θα σταματήσει να επιτίθεται? Όχι. Η επόμενη επίθεση του σατανά, τους πιάνουν, τους κατηγορούν, τους δίνουν ξύλο. Μα αυτή θα είναι η ζωή μας? Δεν θα ησυχάσουμε ποτέ? Ποτέ. Ποτέ. Πάω στην προσευχή, ευλογούμε, με γεμίζει ο Κύριος με πνεύμα Άγιο, πάω στο σπίτι μου, βέλη, ειδήσεις, μηνύματα, δυσκολίες. Τι είναι επίθεση? Αυτή είναι η ζωή σου. Πού θα ξεκουραστούμε? Πού θα σταματήσει η μάχη? Στον ουρανό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στον Τιμόθεο, εσύ λοιπόν Τιμόθε κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Μάθε να πολεμάς. Ο καλός στρατιώτης δεν θα σου κοιμάται. Ο καλός στρατιώτης είναι αυτός που φυλάει τη σκοπιά του, αυτός που πολεμάει, ξυπνάει το πρωί, σου λέει, τι έχω να κάνω σήμερα, Κύριε διοικητά, ποια είναι η αποστολή μου, ποιο στόχο έχεις για μένα, πού θέλεις να χτυπήσουμε, ποιο οχυρό του εχθρού πρέπει να διαλύσουμε. Αυτός πολεμάει. Και μόνο αυτός που πολεμάει νικάει, αγαπητοί αδερφοί. Τους πιάνουν, τους δένουν, τους χτυπάνε. Τι είναι αυτό? Ενέργεια του εχθρού. Με σκοπό τι? Να αποκάμουν, να απογοητευτούν. Να περάσουν στην άμυνα. Αλλά ενώ είναι μέσα στη φυλακή και τους δώσανε ξύλο, ξανά το Πνεύμα το Άγιο κάνει επίθεση. Η επίθεση όχι του Παύλου και του Σίλα, αλλά η επίθεση του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα το Άγιο έχει σκοπό να καταστρέψει τα έργα του σατανά, τα έργα του διαβόλου, σε κάθε περίπτωση. Και πώς το κάνει αυτό? Ξεσηκώνοντας τις καρδίες των ανθρώπων των δικών του ο Θεός. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα περιμένουμε. Θα περιμένουμε. Σιγή ηχθείως. Μην μιλάς, μην ακούγεσαι, μην κάνεις τίποτα. Το θέλημα του Θεού. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν λένε έτσι. Τι μπορούμε να κάνουμε σε κάθε περίπτωση? Και στη φυλακή να είναι κάποιος και σε δυσκολία και σε πρόβλημα, μπορεί με το πνεύμα μας να επικοινωνήσουμε ανα πάσα στιγμή με το Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο ανα πάσα στιγμή να μας διεγείρει. Ανα πάσα στιγμή να μας αναζωπυρώνει, να βάζει μέσα μας μία φωτιά, μία φλόγα για τον Κύριο, μία φλόγα για τα πράγματα του Θεού. Στην προσευχή, οπουδήποτε. Το μεσονύχτιο ο Παύλος και ο Σίλας προσευχόμενοι ύμνουν των Θεών. Τι είναι αυτό? Επίθεση. Μας έβαλε στη φυλακή, μας έδεσε στα χέρια, μας χτύπησες. Εμείς δεν θα περιμένουμε να γίνουμε καλά. Το σώμα υποφέρει, το πνεύμα είναι σε πλήρη υγεία. Επικοινωνεί με τον Θεό, λατρεύει τον Κύριο, δοξάζει τον, προσευχόμενοι ύμνουν τον Θεό. Τι είναι αυτό? Επίθεση. Και η πιο δυνατή επίθεση, αδελφοί, είναι η προσευχή του ανθρώπου του Θεού. Η προσευχή μας δεν είναι για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Προσεύχομαι ούτε για να αναλάβει ο Κύριος τα αιτήματά μου, τα προβλήματά μου, και γιατί δεν θέλει να τα αναλάβει. Η προσευχή μας έχει να κάνει με το σχέδιο του Θεού. Όταν ο Δανιήλ προσευχότανε, δεν προσευχότανε για τον εαυτό του να γίνει καλύτερος άνθρωπος, να έχει περισσότερη επιοίκεια, να νιώσει χαρά γιατί είχε λύπη στην καρδιά του, να έρθει ευρυχωρία γιατί δεν πέρναγε καλά. Υπέροχα πέρναγε, ήταν πρώτος. Και λεφτά είχε και πλούτη είχε και ό,τι ήθελε, δεν του λείπε τίποτα. Γιατί προσευχότανε τότε? Προσευχότανε για το σχέδιο του Θεού. Ο σκοπός του Αγίου Πνεύματος είναι η προσευχή μας να γίνει προσευχή για το σχέδιο του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο να οικετεύει το Θεό για μας με στεναγμούς αλάλητους, ώστε να γίνει τελικά αυτό που ο Θεός θέλει να γίνει. Πότε? Σήμερα. Προσεύχεται ο Παύλος και ο Σίλας, υμνούν τον Θεό με ποιο σκοπό? Ο Κύριος να ενεργήσει. Το Πνεύμα το Άγιο να φανερώσει τη δύναμή του. Ο Θεός να βάλει το πόδι του εκεί που λέει ο Σατανάς, να είδες τι σου έκανα. Να έρθει ο Θεός και να πει, εγώ εδώ βάζω το πόδι μου. Θα δεις την εξουσία μου, θα δεις τη δύναμή μου, θα δεις ποιος είμαι εγώ και όχι ο Φαραώ. Αυτός είναι ο Κύριος, θέλει κάθε μέρα να φανερώνει ότι είναι Κύριος μέσα στη ζωή μας. Και ψάλλουν και δοξάζουν, περνά στην επίθεση. Αυτή είναι η επίθεση του Αγίου Πνεύματος, αγαπητά αδέρφια. Το σχέδιο του Θεού λοιπόν για την Εκκλησία όλη, για μένα, για σένα, είναι ο Θεός να μας γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα. Όχι να νιώσουμε καλύτερα, να πετύχουμε τα σχέδια του Θεού μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε γεγονότα που φαίνεται ότι δεν αλλάζουν, ότι τίποτα δεν γίνεται. Ως εδράχο Μισάχια δεν εγώ, τι νομίζετε ότι κάνανε, τι περιμένανε, να αλλάξει ο Ναβουχοδονόσορας? Να πει, Κύριε, αυτόν τον άνθρωπο είναι σκληρός, άλλαξε του την καρδιά για να περάσουμε καλύτερα? Αν λέει δεν προσκυνήσετε, θα σας ρίξω στην κάμινο του πυρός. Θα μπορούσαν και αυτά τα παιδιά να πούνε, ο Θεός ξέρει την καρδιά μου, ξέρει την καρδιά μας, ξέρει ότι τον αγαπάμε, θα προσποιηθούμε και εντάξει, τώρα ας δει ο Ναβουχοδονόσορας, θα τον κοροϊδέψουμε, εμείς μετά θα πάμε στην προσευχή, θα λατρεύσουμε τον Κύριο, θα ξέρουμε τον Θεό. Έτσι είπανε. Η επίθεση του Πνεύματος, αδερφοί, κοστίζει. Κοστίζει και μπορεί να κοστίσει και το θάνατο. Αλλά ο Θεός δίνει τέτοιο θάρρος στα παιδιά αυτά που δεν φοβούνται ούτε το θάνατο. Και αν λέει δεν μπέστε και προσκυνήστε, θα σας ρίξω στο καμίνι του πύρος. Λέει, άκουσε βασιλιά, για να μην χάνουμε χρόνο, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να μην πέσουμε και προσκυνήσουμε την εικόνα σου, τη χρυσή, ούτε τα ειδωλά σου. Και ας μας ρίξεις στο καμίνι της φωτιάς και ο Θεός μας μπορεί να μας ελευθερώσει. Αλλά και αν δεν μας ελευθερώσει, εμείς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε σε τίποτα. Δεν θα κάνουμε το θέλημά σου. Στέκεις τη λογική? Ξέρετε τι θα έλεγα εγώ αν ήμουν εκεί πέρα, αν ο Σεδράχ ήταν φίλος μου για παράδειγμα? Εγώ σημερινός χριστιανός με τη λογική που έχω, θα του έλεγα, Σεδράχ, ο Θεός θα σε χρησιμοποιήσει αργότερα, ευλογημένε, κάνε τώρα τα στραβά τα μάτια και τι έγινε? Τους έριξε. Είναι μάχη. Όταν φοβηθείς θα χάσεις τη μάχη. Τη στιγμή που ο φόβος θα μπει στην καρδιά του παιδιού του Θεού, ήδη έχει χάσει τη μάχη. Γιατί? Δεν πολεμάει. Ένα παιδί το οποίο παίζει, τρέχει, τρόμαξε το, θα πάει να κρυφτεί. Ο Σατανάς δεν πολεμάει με το φόβο. Τη στιγμή που σκέψεις θα σου φέρουν φόβο, ταραχή, φρίκη, φόβο θανάτου, σταματάς να πολεμάς. Χρειάζεται να ξεσηκωθεί ο άνθρωπος από το Άγιο Πνεύμα. Ο Θεός τους ελευθέρωσε. Θα μπορούσε και να μην τους ελευθερώσει. Άλλος δεν τους ελευθέρωσε. Αλλά κάνανε επίθεση. Ο Παύλος εδώ κάνει επίθεση. Θα μπορούσαν, αφού τους αρκούνε βραδιάτικα να ψάλουν και να φωνάζουν, να τους δώσουν άλλο ένα χέρι ξύλο. Του περάσατε εδώ πέρα. Εκκλησία, εδώ κοιμούνται, εδώ είναι φυλακή. Άλλο ένα χέρι ξύλο. άσε μην μας δίνουν, μην φωνάξεις, άστο, βράδυ. Αλλά αυτή είναι η επίθεση του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί αδελφοί, που κάνει τα παιδιά του Θεού να εργάζονται στο θέλημα του Θεού, στο σχέδιο του Θεού, χωρίς φόβο, και να τα δίνουν όλα χωρίς να υπολογίζουν το κόστος. Δεν μπορούμε μόνοι μας, παρά μόνο δια τις δυνάμεις του Αγίου Πνεύματος. Η Εκκλησία, αν πέρασε όλα αυτά που πέρασε και βγήκε θριαμβεύτρια, δεν βγήκε γιατί δεν κυνηγήθηκε, γιατί δεν τους θανατώσανε, δεν τους λιθοβολήσανε, δεν, αλλά γιατί είχε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Οι αδελφοί τους ενδιαφέρε ένα πράγμα: να γεμίζουν κάθε μέρα, όλη μέρα, με το Άγιο Πνεύμα, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η δουλειά του Αγίου Πνεύματος, να καταστρέφει τα έργα του σατανά, τα οποία θα συμβαίνουν στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί. Όταν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο επάνω στον Σαούλ, αγαπητά αδέρφια, ο Σαούλ άλλαξε. Δεν ήταν ποτέ πια ο ίδιος. Θα έρθει, λέει, το Πνεύμα το Άγιο σε σένα και θα μεταβληθείς σε άλλο άνθρωπο. Δεν του είπε προσπάθησε να αλλάξεις, προσπάθησε, ήταν καθαρά ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Προσπάθησε να κάνεις το ένα το άλλο, τίποτα δεν μπορείς. Αλλά όταν ήρθε το Άγιο Πνεύμα, μεταβλήθηκε σε άλλον άνθρωπο. Και εκεί με τον Άας, τον Αμμονίτη, όλοι φοβήθηκαν, τους απείλησε, θα σας θανατώσω, θα. Και όλοι φοβήθηκαν. Ο Σαούλ είπε, τι, θα σου πω εγώ ποιος θα θανατώσει ποιον. Ελάτε, πάμε για πόλεμο. Ελάτε, όλοι θα τον πολεμήσουμε. Δεν ήρθε ο φόβος να πει, τώρα θα κρυφτούμε, τώρα πρέπει να ταμπουρωθούμε, θα πολεμήσουμε. Και νίκησε πράγματι, αγαπητά αδέρφια. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα πάνω στο Δαβίδ. Όταν είδανε το Γολιάθ, όλοι θορυβήθηκαν, όλοι φοβήθηκαν. Αλλά το χαρακτηριστικό του Δαβίδ, όπως τον περιέγραψε εκείνος ο άνθρωπος που όταν ο Σαούλ τον τάρατε το πονηρό πνεύμα, ήταν το εξής. Του είπε ότι ξέρω έναν άνθρωπο, ένα παιδί, ο γιος του Ιεσέ του Βηθλεεμίτου, ο οποίος είναι η δίμονα εις το παίζει, ξέρει να παίζει καλά λύρα, ανδριότατο. Προσέξτε τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου, του πνεύματος. Η δίμονα στο παίζει, ξέρει να δοξάζει το Θεό. Ο Δαβίδ δεν τραγουδούσε τραγούδια του κόσμου, του πόνου και της ξενιτιάς, αλλά ήξερε να δοξάζει το Θεό. Βλέπετε τους ψαλμούς του Δαβίδ. Όλοι οι περισσότεροι ψαλμοί είναι του Δαβίδ. Ένας άνθρωπος λοιπόν που είναι γεμάτος με το Άγιο Πνεύμα, του Πνεύματος, οι άνθρωποι του Πνεύματος ξέρουν να δοξάζουν το Θεό πότε, πάντα. Όπως εδώ ο Παύλος και ο Σίλας. Η δίμονα στο παίζει, ανδριότατο, είναι ανδριότατος, έχει θάρρος, και άνδρα πολεμικό, είναι πολεμιστής. Είναι πολύ θαραλέο παιδί. Δεν τρομάζει με τίποτα, δεν φοβάται τίποτα. Όλοι κάνουν πίσω και αυτός πάει μπροστά, χωρίς να φοβάται τις συνέπειες. Προσέξτε. Όταν ήρθε η αρκούδα και το λιοντάρι και το άρπαξε ένα πρόβατο, ο Δαβίδ δεν είπε, για να δω την αρκούδα, είναι μικρή ή μεγάλη. Του χεριού μου είναι, κάτσε να πάω. Αμέσως μόλις το άρπαξε το πρόβατο, έτρεξε από πίσω της η επίθεση του πνεύματος. Θα μου αρπάξεις πρόβατο δικό μου, που έχω το Άγιο Πνεύμα, που είναι ο Θεός μαζί μου? Θα δεις τι θα πάθεις. Μία εσύ, 10 εγώ. Έτρεξε από πίσω της, την άρπαξε, την έπνιξε και ελευθέρωσε το πρόβατο. Άλλη επίθεση από τον εχθρό. Ένα λιοντάρι αρπάζει ένα άλλο πρόβατο. Τι, δεν πάνε, μα είναι λιοντάρι. Η επίθεση του Πνεύμα, πάω να το πολεμήσω. Και αυτό δεν σταμάτησε ποτέ. Και με το Γολιάθ τι έκανε? Ό,τι έκανε και προηγουμένως. Ανδριότατο, όλοι φοβούνται, αυτός δεν φοβάται. Άνδρα πολεμικό, πολεμιστής. Απ' τη μία ξέρει να δοξάζει το Θεό, αλλά μην τον βλέπεις έτσι. Είναι πολεμιστής. Στους ψαλμούς λέει ένα ωραίο εδάφιο: ο Κύριος είναι δυνατός πολεμιστής. Ο Κύριος είναι πολεμιστής. Στη γη αυτή δεν ήρθε, αδερφοί, να κάνει έτσι λίγα θαύματα, να κάνει ότι, α, είδατε, ελάτε σε μένα, όλοι κουρασμένοι ή φορτωμένοι. Ήρθε να πολεμήσει. Είναι ο Λέων της φυλής. Ήρθε σαν το λιοντάρι να κατασπαράξει το θύραμα, να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Όπου έβλεπε ασθένεια την κυνηγούσε, όπου έβλεπε απιστία έκανε επίθεση, όπου έβλεπε αμαρτία, έλεγε μετανοείται. Ήταν πολεμιστής ο Κύριος. Επάνω, όταν επρόκειτο να ανέβει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, δεν είπε πατέρα πόσο θα πονέσω, πολύ ή λίγο. Για να δω, ο, τίποτα, πολεμιστής. Θα πάω να πεθάνω, τέλος. Μα είναι μεγάλο το κόστος, δεν με ενδιαφέρει. Θα δώσω την ψυχή μου υπέρ των προβάτων μου, θα αποκτήσω τα πολύτιμά μου. Και πού βρήκε τη δύναμη? Προσευχόμενος, δια Πνεύματος Αγίου. Συνετό εις λόγο και άνθρωπο ωραίο και ο Κύριος είναι μετά αυτού. Βλέπετε, και όταν είδε το Γολιάθ, τι είπε? Όλοι κρυβότουσαν. Τι είπε αυτός? Κύριε, αν είναι το θέλημά σου, πάρ' τον από εδώ. Ξαφάνισε αυτό το εμπόδιο. Αδερφοί αγαπητοί, τα εμπόδια και τα βουνά υπάρχουν για να τα ξεπερνάμε. Ο Γολιάθ είναι εκεί όχι για να παρακαλάμε τον Θεό να τον πάρει από τη ζωή μας, αλλά για να πολεμήσουμε εμείς μαζί του. Ποιος μπορεί να πολεμήσει με τον Γολιάθ? Μόνο όποιος είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου. Οι υπόλοιποι θα βλέπουν αυτόν που πολεμάει με τον Γολιάθ, αλλά δεν θα πολεμήσουν ποτέ. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τον εχθρό της ψυχής? Μόνο οι άνθρωποι που έχουν, που ζουν δια Πνεύματος Αγίου, που τους ενδιαφέρει ένα πράγμα, όχι αν έχουν λεφτά πολλά ή λίγα, όχι πως πάει η δουλειά, όχι τι λένε οι κυβερνήτες, όχι τι είπε ο τάδε ή ο τάδε, αλλά τι λέει ο Θεός, τι μου λέει ο Θεός να κάνω. Οι άνθρωποι του Πνεύματος. Αυτό έκανε ο Δαβίδ. Του λέγανε όλοι, πού πας, αυτός είναι δυνατός πολεμιστής, αυτός έτσι, ο αλλιώς, το ένα, το άλλο. Όλα τα μηνύματα ήταν επιθέσεις στην πραγματικότητα, για να έρθει ο φόβος μέσα στην καρδιά του. Ο Δαβίδ είπε, εγώ θα πάω να πολεμήσω ό,τι και να μου λέτε. Και προσπάθησαν εκεί να τον ντύσουν, να τον κάνουν, τίποτα. Αυτός τα πέταξε όλα από πάνω του, γιατί όταν ένας άνθρωπος, αδελφοί μου, έχει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, δεν έχει ανάγκη από τίποτε άλλο. Η Εκκλησία σήμερα δεν χρειάζεται τίποτα μα τίποτε άλλο παρά μόνο τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Ούτε εκδηλώσεις χρειαζόμεθα, ούτε σεμινάρια ειδικού τύπου, ούτε θα πάμε εκεί, θα περάσουμε ωραία. Καλά είναι όλα αυτά. Αλλά όταν ο εχθρός επέρθει ως ποταμός, αυτά δεν μπορούν να βοηθήσουν. Όταν το πρόβλημα έρθει στη ζωή σου, ο φόβος του θανάτου πέσει επάνω σου, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορέσει να σε βοηθήσει παρά μόνο η φωτιά του Θεού που θα καίει μέσα μας, αγαπητά αδέρφια. Η φωτιά του Θεού, η φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Μόνο αυτή μας λείπει, τίποτα άλλο. Μόνο αυτή έχουμε ανάγκη για να έχουμε οδηγία από το Θεό. Μόνο αυτή. Η Εκκλησία ποτέ δεν πέρασε καλά. Όταν η Εκκλησία αναζωπυρωνόταν και η επίθεση του εχθρού. Και πώς ο Θεός την προχώρησε? Κατέστρεψε τον εχθρό? Σταμάτησε τους διωγμούς? Όχι. Έβαλε την Εκκλησία του μέσα στη φωτιά. Έβαλε τα παιδιά του μέσα στον ποταμό. Έβαλε τα παιδιά του μέσα στο καμίνι. Αλλά δεν κάηκαν, δεν πεθάνανε, δεν έσβησε η Εκκλησία, περισσότερο άναβε. Αλλά μπήκε μέσα στον ποταμό. Λέει, θα περάσεις μέσα από τον ποταμό, θα είμαι μαζί σου. Αλλά πρόσεξε, θα περάσεις μέσα από τα ποτάμια. Αλλά δεν θα φοβηθείς, γιατί το Άγιο Πνεύμα θα σου δίνει δύναμη. Θα πεις, είμαι παιδί του Θεού, ο Θεός είναι μαζί μου. Καταλάβεις την εξουσία που έχεις από παιδί του Θεού. Θα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα του Θεού. Δεν θα μιλάμε για αυτά. Δεν θα μιλάμε για την ασπίδα της πίστεως. Θα χρησιμοποιήσουμε την ασπίδα της πίστεως. Θα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα του Κυρίου. Όταν ένα μήνυμα δεν είναι από το Θεό, δεν θα το φιλτράρουμε, να λέμε είναι, δεν είναι, κάτσε ένα τίποτα. Οτιδήποτε δεν είναι από τον Κύριο, θα το πετάξεις, θα το απορρίψεις από τη ζωή σου. Ας είναι από τον οποιονδήποτε. Ο Παύλος και ο Σίλας προσεύχονται. Περνάνε στην επίθεση, επικοινωνούν με το Θεό. Και ενώ αυτοί μάχονται σωστά, αγαπητά αδέρφια, δεν έχουν κακία. Αυτοί που μας κάνανε, Κύριε, να τους πατάξεις, να τους βάλεις μυαλό, αυτή είναι μια λάθος προσευχή. Άλλαξε τις καρδιές τους, τίποτα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να κάνει ο Θεός αυτό το οποίο θέλει να κάνει εκείνη την ώρα. Και το μόνο που ξέρουν ότι ο Θεός σίγουρα θέλει να κάνει είναι να μείνει άσβεστη μέσα τους η φωτιά και η φλόγα του Αγίου Πνεύματος. Πόσες εμπειρίες δεν ακούμε για το Άγιο Πνεύμα. Αλλά το ερώτημα για όλους εμάς σήμερα είναι το εξής. Όταν ο Κύριος σε βάφτισε με Άγιο Πνεύμα, η φωτιά που νιώθαμε τότε, νιώθουμε την ίδια σήμερα? Αυτό είναι το ερώτημα. Ο ζήλος, η κάψα. Μα θα μου πεις, ήμουν ενθουσιώδης, ήμουν επιπόλαιος και... Ξέρετε ποιος περπάτησε πάνω στα κύματα? Ο πιο επιπόλαιος μαθητής, ο Πέτρος. Ο Κύριος δεν περίμενε, ούτε τον φόβιζε η επιπολαιότητα ή ο ενθουσιασμός να πει, ναι, αλλά τώρα είμαι πιο στιβαρός, είμαι πιο μεστομένος χριστιανός, αλλά πιο φοβητσιάρης, πιο αδύναμος, πιο άτολμος. Μπορεί να ξέρω περισσότερα, αλλά δεν έχω την ίδια φλόγα μέσα μου, τον ίδιο ζήλο, τον ίδιο πόθο, τον ίδιο ευαγγελισμό, την ίδια δίψα για την προσευχή, για τον Κύριο, για τι έγινε? Είναι η φωτιά του Αγίου Πνεύματος, λιγοστεύει. Και ο σκοπός του Θεού επάνω στη γη για την Εκκλησία είναι ένας: να ανάψουμε, αδερφοί, αυτή τη φωτιά. Ανάβετε, λέει, στο όρος και φέρτε ξύλα, λέει ο Κύριος. Πώς θα ανάψει αυτή τη φωτιά? Πρέπει να ανεβούμε στο όρος. Όχι με σκοπό ο Κύριος να απαντήσει στα αιτήματά μας. Όχι με σκοπό ο Κύριος να μας δώσει αυτό που θέλει η καρδία μας. Διότι η ζωή μας στην πραγματικότητα δεν θα αλλάξει ποτέ όλα να μας τα δώσει ο Θεός. Η ζωή ενός ανθρώπου του Θεού αλλάζει μόνο όταν φλέγεται από το Άγιο Πνεύμα. Μόνο τότε αλλάζει η ζωή του. Μόνο τότε μεταβάλλεται σε άλλο άνθρωπο. Και εδώ ο Παύλος και ο Σίλας καίγονται και ψέλνουν και προσεύχονται και καίει το πνεύμα μέσα και καίει η φωτιά και καίει η φυλακή. Έχει γίνει φωτιά Αγίου Πνεύματος. Είναι η επίθεση του Αγίου Πνεύματος, η επίθεση του Θεού. Και τι θα κάνει ο Θεός, δεν τους ενδιαφέρει. Αλλά την ώρα που αυτοί φωνάζουν και δοξάζουν και υμνούν τον Κύριο, γίνεται ένας σεισμός μέγας. Να η επίθεση του Θεού. Τώρα δεν μπορεί ο Παύλος και ο Σίλας να επιτιμήσει κάποιο δαιμόνιο με το στόμα του, αλλά μπορεί να μιλήσει ο Θεός. Και μιλάει ο Θεός με σεισμό. Τι λέει ο Θεός? Εγώ είμαι εδώ τώρα. Είμαι και εγώ εδώ. Είναι ο εχθρός που σας έβαλε στη φυλακή, αλλά εγώ είμαι εδώ. Δεν πέθανα. Δεν ατόνισε η δύναμή μου. Δεν έσβησε η δύναμή μου. Ό,τι διαβάζεις μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, μέσα στο Λόγο του Θεού, ακριβώς τα ίδια μπορούν να συμβούν στη ζωή μας, αγαπητοί αδελφοί. Τι κάνανε ο Παύλος και ο Σίλας? Το μοναδικό που έπρεπε να κάνουν και πρέπει να κάνουν. Να ζουν δια Πνεύματος Αγίου. Σε ενδιαφέρει ένα πράγμα? Είμαι πληρωμένος με Άγιο Πνεύμα και από τη φωτιά του Θεού? Όχι αν έχω προβλήματα ή δεν έχω. Έχω προβλήματα, πάντα θα έρχονται προβλήματα και δυσκολίες. Γιατί ζούμε εδώ στη γη και από το σώμα μας και από πιθανές ασθένειες και από άλλους και. Αλλά ποιο είναι το ζητούμενο? Ένα έχει σημασία, και η μέσα μου η φωτιά του Θεού. Τίποτα άλλο δεν με ενδιαφέρει. Αυτό πρέπει να είναι στόχος μας. Ο Κύριος απάντησε σε ένα αίτημά μου και... Είναι ωραίο, πολύ ωραίο, δοξάστηκε ο Θεός, αμήν. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι και η μέσα μου η φωτιά του Θεού. Απάντησε στο αίτημά μου, δεν απάντησε στο αίτημά μου. Και η μέσα μου η φωτιά του Θεού, καίγομαι από το Άγιο Πνεύμα. Αυτό έχει σημασία. Εάν λέει ο Απόστολος Παύλος, μόνο σε αυτή τη ζωή ελπίζομαι στο Χριστό, είμαι θα ελληνιότερη πάντων των ανθρώπων. Θα έρθω στο Χριστό και θα μου τα δώσει όλα. Και όλα να στα δώσει, θα είσαι ο πιο φτωχός άνθρωπος. Αλλά σε τι ελπίζουμε? Στα ουράνια, στα ένδοξα, στα αιώνια, στα άφθαρτα, στα όρατα, στην κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο, στην κοινωνία με το Θεό. Γίνεται λοιπόν ένας σεισμός, αγαπητά αδέρφια, ανοίγουν όλες οι θύρες, λύνονται όλα τα δεσμά. Ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Ο Θεός σε μια στιγμή μπορεί να κάνει τα πάντα, ό,τι θέλει. Ανοίγει πόρτες, φυλακές, πάει αλυσίδες, σώζει το δεσμοφύλακα, γίνεται χαρά. Μα πώς έγινε αυτή η αλλαγή του σκηνικού μέσα στη φυλακή? Προσέξτε, μέσα στη φυλακή. Γιατί ο Παύλος και ο Σίλας ήξεραν να πολεμούν σωστά. Τους ενδιέφερε ένα πράγμα. Φάγαμε ξύλο. Μήπως ήρθε ο φόβος στην καρδιά μας? Μήπως απογοητευτούμε? Μήπως φοβηθούμε? Κάτσε να προσευχηθούμε ξανά. Να γεμίσουμε με το Άγιο Πνεύμα, να έρθει και πάλι αλλαγμός, ύμνος, ένος, δοξολογία στα χείλη μας. Και ο Κύριος τι θα κάνει? Δεν με ενδιαφέρει. Θα κάνει ό,τι θέλει. Θα κάνει το καλύτερο. Ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν.